Areena.
No tietysti tämä lähtökohta Venäjän tavallaan tällainen uhkaavampi retoriikka, jota nähtiin tuossa viime vuoden puolella suhteessa sitten länteen, Naton laajenemiseen, Ukrainan tilanteeseen on se uusi asia, jota tässä nyt käsitellään. Ja tosiaan kolmekin tärkeää kokousta on tulossa, USA, Venäjä, sitten Nato, Venäjä ja sitten Etyjin kokous. Ja ne on varmaan niitä oikeita foorumeita tätä käsitellä, mutta toisaalta on ollut tärkeää, että Yhdysvallat ja presidentti Biden on myöskin vahvistanut Yhdysvaltain tuen Ukrainalle, Ukrainan itsenäisyydelle, Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle. Ja tämähän on ollut myöskin se ilmaus, jota Eurooppa, EU, Suomi mukaan lukien on siinä käyttänyt. Tuemme Ukrainaan tietysti siinä, että se, sen itsenäisyyteen ei kosketa.
Yhdysvalloissa käydään keskustelua siitä, että jos Venäjä Ukraina hyökkäisi, pitäisikö sinne lähteä mukaan. Biden sanoi Ukrainan presidentille aamun uutisten mukaan, että Yhdysvallat liittolaisineen vastaa päättäväisesti, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Mitä se voisi käytännössä tarkoittaa?
No, tällä hetkellähän tällaisen negatiivisen skenaarion valmistelussa on keskitytty selvästi lännessä tällaisiin pakotteisiin ja taloudellisiin sanktioihin ja niiden lisäämiseen. Toivottavasti tällaisen tilanteeseen ei jouduta, mutta varmasti jos väkivaltaa käytettäisiin Euroopassa ja rajoja pyrittäisiin sotilaallisesti muuttamaan tai maiden suvereniteettia rikkomaan, niin varmasti se aivan ensimmäinen keino vaikuttaa siihen olisivat tällaiset hyvin vahvat taloudelliset sanktiot.
Eli siinäkin tilanteessa, että periaatteessa sota alkaisi, niin ei vielä, se ei tarkoittaisi välttämättä, tai hyökkäys alkaisi, se ei välttämättä tarkoittaisi sotaa.
Näin varmaan on, ja kun nykyään katsoo näitä erilaisia sotatapahtumia, hybriditapahtumia, niin nämä ovat niin monenlaisia. Jos katsoo Krimin miehitystä, missä olivat nämä pienet vihreät miehet tai tunnuksettomat joukot, tai sitten Donbasin kriisiä, jossa tavallaan ruokitaan sisällissotaa siellä, tai sitten näimmehän syksyllä aivan erilaisen tässä Valko-Venäjän ja Puolan ja Valko-Venäjän valtion rajalla, missä sitten pakolaisia, siirtolaisia pyrittiin väärinkäyttämään siinä rajalla. Ollaan niin monenlaisten hybridimahdollisuuksien edessä, että kaikkeen pitää tietysti varautua.
Tätä samaa asiaa tietysti käsitteli tasavallan presidentti Sauli Niinistö myöskin uuden vuoden puheessaan lauantaina. Siellä on mielenkiintoinen kohta, jossa hän viittaa Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Henry Kissingerin oppeihin. Suora lainaus hänen kyynisen lausumansa mukaan: silloin kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla. Tätäkin saatetaan mitata tammikuun toisella viikolla alkavassa dialogissa. Se on aika voimakas lausunto tai voimakas lainaus tähän tilanteeseen.
No, tämä on varmasti Henry Kissingerin myöskin oman henkilöhistorian liittyvää ja ajatuksia Euroopasta, joka joutui toiseen maailmansotaan ja mitä siinä sitten tapahtui. Ja ehkä juuri sitä, että tällaisten uhkavaatimusten tai sotilaallisten uhkien edessä sitten taipuminen ei välttämättä tuota lopuksi sitä parasta tulosta, ja näinhän valitettavasti toiseen maailmansotaan jo ajautuneella Euroopalla kävi. Tiedän, että tasavallan presidentti on Henry Kissingeria joskus tavannutkin, ja varmasti sieltä on saattanut tulla sitten näitä ajatuksia.
Aika paljon tässä käytetään eri tilanteissa nyt vertauksia sinne 30-luvulle. Muun muassa presidenttikin sanoi, että etupiirijako ei kuulu 2020-luvulle. Haetaanko tässä etupiirijakoa nyt kansainvälisesti?
No, kyllähän sellainen, jos tällainen ukasi esitetään, että esimerkiksi NATO ei voi laajentua, niin siinähän puututaan silloin sellaisten maiden suvereenisuuteen, joilla mahdollisesti se NATO-jäsenyys voisi tulevaisuudessa olla yksi optio. Suomi tietysti kuuluu näihin maihin, joka on toistanut ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, että NATO-optio on mahdollisuus, ja sitten tarkastellaan kulloisenkin turvallisuustilanteen valossa, onko tällaiseen tarvetta. Ja silloin, jos tämä ajatus automaattisesti estettäisiin, ettei tätä tarkastelua voisi tehdä, niin silloinhan estetään myöskin mailta tätä liikkumatilaa tai vapaa valinnan mahdollisuutta. Mutta sitten ehkä toinen asia, joka on hyvä muistaa, kun nämä tuntuvat niin synkiltä nämä kriisiskenaariot on, että Euroopassa on kuitenkin monenlaisista ja maailmassa monenlaisista kriiseistä toisen maailmansodan jälkeen selvitty myöskin neuvotteluteitse. Olen joskus ajatellut, että Kuuban kriisistäkin aikanaan selvittiin, ja sitten hyvin syvän lähes jäätyneen kylmän sodan aikana saatiin Etyjin kokous vuonna 75 Helsingissä kuitenkin hyvin lopputuloksiin. Ja sitten kun NATO 90-luvulla lähti laajenemaan, niin siihen löytyi myöskin mekanismeja ja perustettiin tämä Venäjä-NATO-neuvosto. Eli meillä on ollut kuitenkin kyky sitten myöskin käyttää diplomatiaa näissä vaikeissa tilanteissa.
Kuuban kriisistä tässäkin yhteydessä on jo ehditty puhua. Financial Times, Dagens Nyheter, Venäjän tiedotusvälineet, kovin moni kansainvälinen tiedotusväline oli tuosta Niinistön puheesta kiinnostunut. Kertooko se myöskin siitä, että aika on jotenkin vähän poikkeuksellinen?
Kyllä se kertoo varmasti, että kaikkien EU-maiden näkemyksiä ja mielipiteitä seurataan ja varmasti Suomi kiinnostaa monella tavalla myöskin Venäjän naapurina ja maana, joka on pitänyt aktiivisesti yhteyksiä Venäjään. Tasavallan presidentillä on ollut suora suhde presidentti Putiniin koko ajan ja itsekin tapasin viime vuonna 3 kertaa Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin ja olemme pitäneet tätä keskusteluyhteyttä hyvin, hyvin voimassa.
Ulkoministeri Pekka Haavisto, NATO-asiaan itsekin viittasitte tuossa jo äsken. Onko ovi NATO vielä todellisuudessa Suomelle auki?
No, NATOhan on itse tehnyt päätöksen tästä niin sanotusta avointen ovien politiikasta, että NATO voi sellainen maa, joka täyttää heidän kriteerinsä, niin ne hakee jäsenyyttä. Ja kun tuo NATOn neuvosto kävi nyt tänä syksynä Suomessa ja Ruotsissa, niin NATOn neuvosto käydessään myöskin vahvisti, että tämä heidän periaatteensa on edelleen voimassa. Ja Suomihan on lähtenyt siitä, että teemme NATOn kanssa yhteistyötä niissä asioissa, jotka ovat meille tarpeellisia ja välttämättömiä. Teemme erilaista harjoitustoimintaa ja muuta, vaikka emme sitten olekaan tuon NATOn 5. artiklan ja sen suojan piirissä.
Tässä tietysti moni taho joutuu miettimään omia näkemyksiä näihin asioihin tällä hetkellä. Oman puolueen vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne on sitä mieltä, että Suomen pitäisi nyt hakea NATO-jäsenyyttä. Vihreät linjasi 2018 tavoiteohjelmassaan, että vihreät ei näe NATO-jäsenyyttä ajankohtaisena, mutta turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttumista on jatkuvasti seurattava. Ja nythän toteaa Harjanne siis, että turvallisuuspoliittinen tilanne on päivänselvästi muuttunut. Mikä vihreiden NATO-linja nyt tällä hetkellä on?
No kyllä vihreiden NATO-linja on edelleen, olemme sitoutuneet tähän hallituksen antamaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekoon, joka on eduskunnassa yksimielisesti hyväksytty. Ja siinähän toisaalta sitten todetaan tämä NATO-optio ja sitten sanotaan näin, että ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioiden. Ja tässä voidaan hyvin käydä sitä keskustelua, että onko kansainvälinen turvallisuusympäristö nyt muuttunut niin paljon, että pitäisi tehdä uusia johtopäätöksiä, mutta kyllä kehottaisin tässä keskustelussa analyyttisyyteen ja harkintaan. Harkintaan kysymys on suuresta asiasta, mutta ikäviä merkkejä on ilmassa Ukrainan ympärillä. Mutta on varmasti niin, että tällaisia päätöksiä ei toisaalta tehdä aivan hetkessä.
Niin, olinkin tulossa siihen, että ei varmaan tähän akuuttiin nyt menossa olevan keskustelu ja kriisiin se Suomen NATO-jäsenyys ei ehdi, vaikka nyt tänään päätettäisiin sitä hakea.
No näin varmaan on ja kyllä Suomen tietysti kannattaa niin kuin lähtökohtaisesti omaa turvallisuuttaan harkita siinä. Itse ajattelen niin, että Suomi maailmassa pärjää tulevaisuudessakin sekä NATO-jäsenenä että ilman NATO-jäsenyyttä, että on olemassa 2 vaihtoehtoa ja niitä voidaan hyvin harkita ja pohtia niiden etuja ja haittoja tällaisessa tilanteessa.
No ulkoministeri Pekka Haavisto, mekin olemme maininneet NATO-sanan tässä nyt jo aika monta kertaa. Mikä Euroopan unionin EUn rooli näissä keskusteluissa sitten loppujen lopuksi on?
Euroopan unionia täytyy lähestyä minusta sillä tavalla, että ajattelee, että se on nimenomaan se taloudellinen toimija, erittäin vahva liitto, joka tuo meille taloudellista hyvää ja taloudellista vahvuutta monella tavalla. Ja sitten kun mennään tällaisiin kriisitilanteisiin tai kriisiuhkiin, niin Euroopan unioni liittyy tietysti valtavan voimakkaasti meidän huoltovarmuuteemme. Se liittyy energiaan, se liittyy elintarvikkeisiin, se liittyy kulkuyhteyksiin, kaikkeen tähän, jota sitten kriisiaikoinakin joudutaan tarkastelemaan. Ja jos katsoo aivan viime aikoja, niin esimerkiksi tässä Valko-Venäjän, Puolan, Valko-Venäjän ja Baltian rajakysymyksessä Euroopan unionihan minusta osoitti vahvuutensa siinä, että se antoi aivan jakamattoman tuen Baltian maille ja Puolalle monin tavoin siinä, että tämä Valko-Venäjän rajakriisi saadaan ratkaistuksi. Tietysti Suomen toivomuksena on, että Euroopan unioni vielä edelleen kehittäisi omaa myöskin sotilaallista yhteistoimintaansa eri tavalla ja osaisi sitten myöskin näihin hybriditilanteisiin reagoida nykyistä paljon nopeammin.
Miten yhtenäinen EU pystyy tässä olemaan, koska niin kuin itsekin viittasitte, taloudellisia intressejä monella on aika paljon Venäjän suuntaan?
No varmasti sama kysymys voidaan esittää tietysti minkä organisaation osalta tahansa, kun Euroopan maista puhutaan. Tietysti Natonkin ollessa kysymyksessä 30 jäsenmaan välillä on jo sitten erilaisia näkemyksiä ja jopa jännitteitä, kuten Kreikan ja Turkin osalla, jotka ovat molemmat Naton jäsenmaita. Mutta minusta viime syksyn keskustelu Euroopan unionin osalta esimerkiksi liittyen Puolan tukeen osoitti vahvasti sen, että kriittisen tilanteen tullen, kun esimerkiksi koetaan, että Euroopan rajoja koetellaan tai uhataan, niin EU pystyy myöskin yhtenäisyyteen.
Puhutaan sitten myöskin Suomen suhteesta Venäjään, se on tietysti olennainen asia. Tässä sellainen sana kuin uussuomettuminen on tullut kielenkäyttöön mukaan. Missä määrin Venäjää on syytä myötäillä?
No itse ajattelen niin, että Venäjä tulee aina olemaan meidän naapurimme. Ja on tietysti suurta viisautta, että pyritään yhteistyön rakentamaan niin hyväksi kuin se kulloisissakin olosuhteissa voidaan tehdä. Ja jos kysytään nykyisiä olosuhteita, niin voi sanoa, että suhteemme ovat niin hyvät kuin sanktioiden ja koronan olosuhteissa ne voi olla. Että Allegro-juna saatiin taas liikkeelle uudestaan ja toivotaan tietysti, että turismi ja rajan yli tapahtuva kanssakäyminen palaa normaaliksi. Ja tämähän on mielestäni sellainen normaali olotila Suomen ja Venäjän suhteessa. Mutta sitten on aivan selvää, että reagoimme yhdessä muiden EU-maiden kanssa esimerkiksi Venäjän tuottamiin turvallisuusuhkiin, niin kuin vaikka Ukrainan tilanteessa, Krimin tilanteessa tai Itä-Ukrainan tilanteessa, taikka ihmisoikeuskysymyksiin Venäjällä, kuten olemme tehneet Navalnin osalta ja muuta. En näe, että tässä olisi meillä mitään poikkeamaa siitä, mikä on EU-linja.
Yksi sellainen konkreettinen asia, joka on noussut esiin, on se, että Viro haluaa lisätä aseapua Ukrainalle ja pyytää Suomelta ja Saksalta lupaa lahjoittaa Ukrainalle kenttätykkejä, jotka se on ostanut Suomelta runsaat 10 vuotta sitten. Minkälaisen vastauksen Suomen ulkopoliittinen johto on pohtinut tähän antavansa?
No, tämä on hyvin tuore asia ja mitään vastausta ei ole vielä annettu sen takia, että tähän liittyy tämmöinen asevientiin tai sotilasmateriaalivientiin liittyvä ihan tekninen ja juridinen vientivalvontaprosessi, joka tässä tapauksessa koskee paitsi Suomea myös Saksaa, josta nämä on 90-luvulla nämä haupitsit alun perin hankittu ja tämä on tällä hetkellä puolustusministeriön harkinnassa ja en osaa sitä ratkaisua vielä ennakoida. Tietysti aseviennin osalta Suomella on hyvin tarkat kriteerit ja määritelmät.
Mutta sekä ei ole selvää, että vastata jotain Virolle pitää.
Kyllä varmasti tässä prosessissa tullaan vastaus antamaan.
Jos katsotaan sitten vielä tähän lopuksi vähän laajemmin maailmankarttaa, ei pelkästään tätä Ukrainan tilannetta. Mitkä ovat tämän alkaneen vuoden suurimmat haasteet kansainvälisessä politiikassa tämän ilmiselvän haasteen lisäksi, josta olemme jo puhuneet?
Varmasti yksi asia, joka nyt on jäänyt vähän vähemmälle keskustelulle, on Kiinan suhde koko kansainväliseen yhteisöön ja ennen kaikkea sitten Kiinan suhde ehkä länteen sekä Eurooppaan että Yhdysvaltoihin. Ja uskon, että siinä on paljon asioita, joita joudutaan vielä käsittelemään ja pohtimaan. Sitten ne alueet, mitkä ovat Euroopan kannalta tietysti olennaisia, on Pohjois-Afrikan tilanne. Olemme nähneet tuossa Sahelin, Malin alueella hyvin ongelmallista turvallisuuskehitystä ja Afrikan sarvessa, niin Etiopia, Somalia kuin Sudan alueellakin monenlaista levottomuutta. Ja nämä ovat kaikki sellaisia kriisejä, jotka voivat esimerkiksi lisätä pakolaisuutta ja siirtolaisuutta ja lisätä tätä myöskin Eurooppaan kohdistuvaa erilaista turvallisuusuhkaa. Ja sen takia niitä kannattaa myöskin seurata.
Onko Afganistan akuutti asia tänä vuonna?
No, Afganistan voi tulla akuutiksi asiaksi sitä kautta, että sen talous näyttää yhä heikkenevän ja puhutaan jopa mahdollisuudesta, että se voisi Talibanin aikana romahtaa taloudellisesti. Ja silloin sekä ihmisten hyvinvointi ja eläminen maassa, tietysti naisten oikeudet, tyttöjen oikeudet ovat avainasemassa siellä, mutta myöskin se mahdollinen pakolaisvirta, joka sitten voi kohdistua naapurimaihin, niin Iraniin, Pakistaniin kuin Keski-Aasian tasavaltoihin on todellinen uhka.
Onko kansainvälisellä yhteisöllä keskusteluyhteys Talibaniin?
Keskusteluyhteys on tällä hetkellä lähinnä Katarin pääkaupungin Dohan kautta, jossa Talibanilla on edustusta. Myöskin Suomen diplomaatit ovat yhdessä muiden EU-diplomaattien kanssa sitten näitä yhteyksiä ylläpitäneet, mutta Talibanilla on hyvin tiukat omat käsitykset esimerkiksi naisten ja tyttöjen asemasta ja ne eivät tällä hetkellä istu yksin sen kanssa, miten me esimerkiksi tilanteen näemme, haluaisimme edistää naisten ja tyttöjen asemaa, tyttöjen koulutusta maassa. Olisimme valmiit tällaisia hankkeita viemään eteenpäin, mutta Taliban on hyvin valikoiva siinä, mitä tukea se ottaa vastaan.
Onko Suomen kannalta tämä niin sanottu hybridivaikuttaminen alkavankin vuoden suurimpia asioita? Presidenttikin viittasi tähän puhumalla sisäisestä eripurasta, joka saattaa olla lähtöisin jostain muualta kuin maan sisältä.
No, hybridivaikuttaminen varmasti säilyy keskiössä ja Suomessa on hyvin kansainvälisesti tunnettu hybridikeskus. Analysoimme näitä ja tunnemme näitä. Ja jos miettii tätä tiedottamisen kautta vaikuttamista, niin minulla on se käsitys, että on helppo asettaa megafoni jollekin vaikka pienelle ryhmälle ja alkaa sitten, jos on joku pieni trendi olemassa, niin koittaa sitä ulkopuolelta vahvistaa. Ja totta kai tällä tavalla koitetaan luoda säröä myös suomalaiseen keskusteluun. Mutta ehkä semmoisena positiivisena merkkinä voi sanoa, että kun eduskunta käsitteli esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa, niin siinä olimme kuitenkin ihan yksimielisiä, vaikka paljon on näitä kansallisiakin kiistanaiheita.
Onko Suomen kannalta syytä varautua pakolaisten ja siirtolaisvirtoihin, johon itsekin viittasitte jo tänä vuonna?
No minusta tämä Valko-Venäjän esimerkki oli pelottava, että tällaista voidaan mobilisoida siinä mitassa, kun Valko-Venäjä sen teki. Ja EUn vastaushan siinä oli järjestää paluulentoja Irakiin, vaikuttaa Irakiin, Turkkiin siinä, että näitä pakolaisia ei väärinkäytettäisi. Ja siinä onnistuttiin ja saatiin tämä tyrehtymään. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että EUlla on tähän yhteisiä vastauksia.
Niin, eli periaatteessa vastaus oli kyllä, jos oikein tulkitsi.
Vastaus on kyllä, että tämäkin uhka on valitettavasti olemassa, mutta myöskin keinoja sen torjumiseen on viime aikoina lisätty ja kehitetty.
Kiitoksia ulkoministeri Pekka Haavisto ja oikein hyvää alkanutta vuotta.
Kiitoksia.